ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531
ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อเดือนเมษายนอามาได้บอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าให้ช่วยกันมาฟังธรรมไว้ด้วยเพราะอามาต้องไปแสดงธรรมในต่างประเทศเป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วก็ได้เดินทางไปญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมกันอยู่เป็นประจำก็นับว่าเป็นผู้ช่วยเหลือให้การฟังธรรมที่วัดชลประทานนี้ได้เป็นไปตลอดรายการไม่ขาดตอนแต่ว่าหายไปบ้างเพราะว่าไปติดธุระอะไรต่ออะไรไปมาก็เดินทางไปกลับมาถึงเมื่อวานนี้เวลา9โมงเช้าความจริงจะมาถึงวันนี้แต่ว่าเรือบินเขาจัดให้มาวันที่8ก็เลยดีเหมือนกันได้มาถึงได้พักวันหนึ่งแล้วจะได้พูดจากับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ในละการเดินทางไปต่างประเทศกลับมาด้วยความเรียบร้อยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยในระหว่างทางการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนในที่ต่างๆที่ได้ไปผ่านไปตามสถานที่นั้นๆรวมการแสดงธรรมแล้วทั้งหมดก็60กว่าครั้งรวมทั้งหมดทั้งแต่ประเทศอังกฤษด้วยคือเริ่มเดินทางก็ออกจากเมืองไทยเมื่อวันที่10เมษายนเรือไปโดยการบินไทยเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นจากกรุงเทพถึงญี่ปุ่นนี่เป็นเวลา5ชั่วโมง15นาทีไปถึงนั่นก็เย็นออกจากเมืองไทยเวลา10โมงกว่าๆเกือบ11โมงเขาก็ถวายอาหารในเรือบินอาหารที่ในเรือบินถวายนี่รู้สึกว่ามันน้อยไปคือข้าวนิดเดียวแล้วก็มีปลามีถั่วแล้วก็เอาน้ำชามาถวายอะไรถามว่าไม่มีอะไรแกล้มน้ำชาบ้างหรือแล้วขนมมาให้ชิ้นหนึ่งก็ให้เท่านั้นความจริงนั่งโดยสารเรือบินชั้นหนึ่งควรจะได้อาหารมากๆแต่ว่ามันผิดเวลาเขาพอถึงเวลาคนโดยสารที่เป็นคฤหัสถ์ทัพทานนี่เลี้ยงกันตั้งสองชั่วโมงกินกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเลี้ยงพระนี่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้หิวกระหายอะไรแล้วก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็พักหนึ่งชั่วโมงเดินทางต่อออกจากญี่ปุ่น18นาฬิกาเวลาญี่ปุ่นใช้เวลาบิน8ชั่วโมงไปถึงเมืองซีแอตเทิลเวลา11โมงก็เรียกว่าฉันเพลในเรือบินเหมือนกันก็มากกว่าเมื่อวันวานหน่อยไปถึงที่ซีแอตเทิลก็มีพระมารับมีศิษย์เก่าที่เคยบวชที่วัดนี้2คนเขาก็มารับด้วยพาไปถึงวัดพุทธวนารามเป็นมีพระอยู่2รูปไปรับ1รูปเหลือกว่าวัด1รูปวันนั้นก็เป็นวันที่เขาทำบุญสงกรานต์กันคนมามากมายเต็มวัดก็ว่าได้กุฏิมันเล็กสถานที่คับแคบพอไปถึงก็ให้นั่งพักสิบนาทีแล้วก็แสดงธรรมให้แก่ญาติโยมทั้งหลายฟังทันทีเพราะว่าถ้าไม่นั่นก็โยมก็จะกลับเสียหมดแล้วก็พูดญาติโยมฟังเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พักอยู่ที่นั่นทุกคืนเขาก็มาฟังธรรมกันตอนเช้าเขาก็มาตักบาตรถวายอาหารพระก่อนฉันอาหาร ก็พูดให้ฟังอีก30นาทีทุกครั้งที่จะฉันอาหารแล้วก็ฉันอาหารกลางคืนก็เทศเสร็จแล้วก็ออกจากนั่นเดินทางต่อไปยังเมืองลอสแองเจลิสข้ามซานฟรานซิสโกไป ไปลอดเซนเอลิสไปก็ไปพักที่บ้านไม่ใช่ที่วัดคือว่าบ้านนี้อยู่ใกล้สนามบินเป็นบ้านของคุณหมอชื่อหมอพิสิทธิ์มกราภิรมย์เจ้าของบ้านเขาก็ใจดีมีที่กว้างขวางในบ้านก็ให้ไปพักอยู่ที่นั่นเพราะว่าสะดวกแก่การที่จะแสดงธรรมเพราะคนในเป็นพักเป็นพวกหมอพวกนางพยาบาลพัญญาหมออะไรเขาก็มาประชุมกันฟังทุกคืนแล้วตอนกลางวันก็ฉันอาหารเสร็จก็นั่งสนทนาธรรมกันตลอดสักประมาณ1ชั่วโมงจึงได้พักผ่อนแล้วก็ไปจะไปที่ไหนเขามีรถบริการให้สะดวกไปพักที่วัด2คืนแต่ว่าที่วัดเนี่ยเขามีงานสงกรานต์ก็พลุกพล่านหน่อยแล้วก็สนุกกันพอสมควรมีประการประกวดนางงามด้วยแล้วเขาก็คุยว่านางงามที่เคยได้ประกวดที่วัดนี้ได้เป็นนางสาวไทยแล้วก็ได้เป็นนางงามจักรวาลในวันต่อมาเขาก็ภูมิใจในการประกวดของเขาคืนที่เขาประกวดนั้นเวลาเทศต้องเลื่อนไปจนถึง21นาฬิกาเพราะประกวดยังไม่จบกันประกวดกันแต่5โมงเย็นก็ไปจบเอากว่าจะได้เทศก็21นอะไรเทศจบแล้วก็เลยกลับไปจำวัดที่บ้านอีกแล้วก็ไปเทศที่วัดอื่นอีก2แห่งเรียกวัดป่าธรรมชาติวัดป่าภูริสัตตวนารามนอกนั้นก็เดินทางไปชมบ้านชมเมืองบ้างเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆเขาพาไปเวลาว่างก็พาไปดูที่นั่นที่นี่เป็นงานแถมพกจากการแสดงธรรมแล้วก็วันหนึ่งได้ไปร่วมงานวันสงกรานต์ของพวกลาวเขาที่ลองบีดคนลาวก็มีจำนวนมากวัดมันแคบคือบ้านหลังเดียวเลยไปเช่าฮอลใหญ่ในสวนสาธารณะเป็นที่บำเพ็ญบุญกันมีพระจำนวนมากพระลาวบ้างพระเขมรบ้างพระไทยบ้างก็ไปร่วมกันเขาให้แสดงธรรมแต่เวลาแสดงธรรมนี่ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าในศาลานี่กว้างทิพย์แต่ตรงนั้นเขาเล่นการพนันกันไอ้พวกหนุ่มๆเฮ้กันอยู่ตลอดเวลาเลยพูดไปบ้างแต่เขาก็คงไม่ค่อยจะได้ยินแต่ก็เทศไปจนกระทั่งจบเทศจบแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคุณแมรี่คุณแมรี่ก็มาวันนี้มาที่นี่นั่งอยู่ข้างนอกเป็นเพื่อนกันได้รับโทรศัพท์จากคุณแมรี่ที่แกเป็นชาวพุทธิชิกาโก้บอกว่าให้ไปดักพบท่านด็อกเตอร์สุนทรเจ้าอาวาสชิกาโก้ด้วยแกก็ไปรออยู่ตั้งแต่ก่อนฉันเพลเสร็จแล้วก็เทศแกก็รออยู่นั้นจนกระทั่งเทศจบก็ออกมาแกก็บอกว่าไปได้จากนั้นแล้วก็พาขับไปบ้านไงแต่ว่าชมเมืองไปด้วยในตัวอธิบายสิ่งที่ได้พบได้เห็นบริเวณชายทะเลเขามีการถูกเจาะน้ำมันอยู่แถวนั้นบนบกก็มีใกล้กับหัวตักแตนยักโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแต่ถามว่าอะไรนะโยกอยู่หลายตัวเพราะนั่นแหละก็สูบน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดินในทะเลก็มีที่เมืองลอสแองเจลิสก็มีน้ำมันเหมือนกันแล้วก็พาไปชายทะเลขึ้นไปจนถึงบ้านก็อยู่บนภูเขามองเห็นทะเลสวยก็ไปนั่งคุยกันสุนทรก็คุยกับฝรั่งเจ้าของบ้านคุยกันนานแม่บ้านยังไม่มาพอแม่บ้านมาก็คุยต่อคุยไปก็เลยแนะนำให้ฝรั่งสองคนผัวเมียนั่งทำสมาธิซะ1ชั่วโมงมาก็ออกไปเดินเล่นรอบๆ บ้านทำสมาธิกันไปก็นึกในใจว่าสุนดร.สุนทรนี่พระนี่เก่งไงไปบ้านฝรั่งก็ชวนฝรั่งทำสมาธิจนได้แล้วเขาก็พอใจบอกว่าถ้าไปชิคาโกจะต้องไปที่วัดเพื่อไปทำสมาธิให้มากกว่านี้แล้วก็เอามาส่งถึงที่วัดเพื่อแสดงธรรมหลังจากการประกวดนางงามเขานั่นเสร็จแล้วก็เลยไปจำวัดที่บ้านเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็พักอยู่ที่นั่น 4-5 คืน แล้วก็เดินทางกลับไปซานฟรานซิสโกไปพักที่วัดพุทธานุสรณ์ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งขึ้นใหม่แยกออกไปจากวัดเก่าคือว่าแนวคิดไม่ตรงกันว่าวัดแนวใหม่นี้ต้องการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงถูกต้องแต่วัดเก่านั้นมีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรเจือปนอยู่ก็เลยแยกออกมาตั้งแต่มันห่างกันอยู่ไกลกันไกลกันมากระยะขับทางรถก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงจะไปถึงกันได้แล้วก็ไปพักที่นั่นเจ้าอาวาสก็ต้อนรับกับสู้ด้วยดีตายกเขาก็ใจดีช่วยเหลืออะไรๆทุกสิ่งทุกประการเรียบร้อยมีโอกาสได้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังสองครั้งแล้วก็เดินทางต่อไปเรียกว่าเมืองเฟสนุไปที่เมืองนั้นก็ได้พบอุบาสกอุบาสิกาวัดชนประทานคือคุณบุญยืนและคุณที่คุณหนงสูงไปเยี่ยมลูกอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนโทรศัพท์หายไปแต่พอดีพอไปถึงก็เจอกันเราอยู่ใกล้กับบ้านที่ไปพักที่บ้านหมอที่นั่นไม่มีวัดแต่บ้านหมอก็กว้างในเนื้อที่ตั้ง10 ไร่ตัวบ้านก็กว้างใหญ่มีห้องพักสบายคืนนั้นเขาก็เชิญคนมาฟังธรรมกันสนทนาธรรมกันแล้วก็รุ่งขึ้นก็ไปพักที่วัดลาววัดลาวนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมีพระองค์เดียวเป็นพระที่อายุค่อนข้างจะมากสักหน่อยแล้วก็มีคนลาวมาฟังธรรมกันในตอนบ่ายแล้วรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งสองครั้งก็ย้ายที่ไปพักที่บ้านหมออีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลกันนิดหน่อยแล้วก็มีคนมาสนใจความธรรมเหมือนกันเวลาว่างก็เจ้าของบ้านคือคุณณรงค์ชื่อคุณณรงค์แกพาไปเที่ยวป่าขึ้นไปบนภูเขาสูงมีหิมะตกหิมะปกคลุมภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่นั่นรถยนต์วิ่งเข้าไปในช่องของต้นไม้ได้เพราะเป็นโพรงรถยนต์วิ่งเข้าไปได้ต้นไม้นั่นอายุมันตั้ง 2-3 พันปีใหญ่โตเหลือเกินเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีหินสวยงามตามธรรมชาตินึกชมก็รังเขาว่ารักษาธรรมชาติไว้ดีรักษาป่าไว้ดีมากเพราะป่าใดเป็นป่าสงวนนี่คนจะไปยุ่งไม่ได้สัตว์ก็ไปยิงไม่ได้ต้นไม้ก็ไปตัดไม่ได้แม่ต้นไม้มันล้มก็ล้มผุอยู่นั่นเขาไม่ให้คนเอาไปทำอะไรเป็นการรักษาธรรมชาติได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเขารักษาดีแล้วกลับมาพักที่นั่นอีกคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าก็บินกลับมาซานฟรานซิสโกดร.สุนทรแกไปรับมาจากซีแอตเทิลก็กลับมาซานฟรานก็แยกกันที่สนามบินท่านเดินทางกลับไปชิคาโกก็พอดีก็ได้พบกับท่านซูมาโนซึ่งเป็นพระฝรั่งที่เดินตามมาเมื่อกี้นี้ก็พากันไปพักอยู่ที่วัดมงคลรัตนารามเบิร์กลีย์ใกล้กับมหาวิทยาลัยวัดนี้ก็มีสภาพก็คือว่าบ้านหลังหนึ่งแล้วต่อมาซื้อเพิ่มอีกหลังหนึ่งบ้าน2 ชั้นคับแคบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการที่จะประชุมคนมาฟังธรรมแต่ก็ประชุมมาได้พอสมควรที่พักก็มีคนลาวเข้ามาถือศีลอุโบสถกันหลายคนมาสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็สมาทานศีลเสร็จแล้วมาก็ถือโอกาสเข้าไปแสดงธรรมให้ฟังโดยไม่ต้องอาราธนาไม่ต้องนิมนต์แสดงธรรมให้ฟังพวกคนลาวเหล่านั้นสวดมนต์ได้เก่งสวดธรรมวัดเช้าอะไรต่ออะไรได้เรียบร้อยเสียงดังฟังชัดแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังพอสมควรแก่เวลากลางคืนวันนั้นก็เป็นวันพระก็มีคนมาฟังธรรมกันแล้วก็จากซานฟรานซิสโกนี่ก็เดินทางต่อไปผู้เดียวทีนี้เดินทางองค์เดียวจากซานฟรานซิสโกก็ไปเมืองดัลลัสอยู่ในรัฐเท็กซัสเป็นจุดปลายทางของเรือบินไทยเรือบินไทยเดินจากกรุงเทพซีแอตเทิลแล้วก็ไปที่ดัลลัสดัลลัสเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของแฟนของรัฐเท็กซัสเหมือนกันก็ไปที่นั่นพอไปถึงก็เดินออกจากเรือบินก็สะพายบาตรหิ้วของไปพอดีก็ มีอุบาสิกามายืนอยู่ 2-3 คนได้บอกว่าหลวงพ่อหยุดก่อนหลวงพ่อหยุดก่อนหยุดทำไมถามว่าหยุดทำไมบอกเดี๋ยวพระจะมารับบอกมาก็เดินก็สวนกันดีทางออกมันทางนี้เข้าทางนี้เหมือนกันเดินก็เดียวสวนกันก็เดินออกไปสวนทางกับท่านมหาเสวงเจ้าอาวาสไปจากวัดนรนาถที่กรุงเทพก็รับขึ้นรถพาไปที่วัดเรียกว่าเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างคือมีเนื้อที่ตั้ง25เอเคอร์แล้วก็เนื้อที่เหลือก็ให้ชาวบ้านมาสร้างบ้านรอบวัดเป็นครอบครัวคนลาวทั้งนั้นมาอยู่ที่นั่นได้ช่วยวัดการก่อสร้างในวัดก็ไม่ต้องจ้างคนที่อยู่รอบวัดช่วยกันสร้างแล้วก็สร้างไม่ต้องเขียนเสนอเปลนเพราะอยู่นอกเขตเทศบาลเป็นที่ไม่มีคนอยู่เป็นทุ่งไปซื้อทุ่งแล้วก็สร้างวัดสร้างบ้านเป็นนิคมของคนลาวขึ้นในบริเวณนั้นก็สะดวกสบายทำศาลาหลังใหญ่มีห้องน้ำของชาอยู่ในศาลาแต่กุฏิที่พักอยู่ไกลเลยพอไปถึงที่พักแล้วก็มองว่าเอ๊ะนี่ไม่มีห้องน้ำเลยโอ้ห้องน้ำอยู่ที่ศาลากลางคืนดึกดึกเดินเดินเกิดปวดท้องปวดไส้จะเดินไปศาลาก็ปิดเลยไม่ต้องลำบากท่านบอกว่าไม่เป็นไรประตูเปิดทิ้งไว้แต่ว่ากลางคืนลุกขึ้นจะเดินไปศาลาก็ไม่ไหวปัสสาวะก็เลยออกไปหลังกุฏิก็เลยเที่ยวทิ้งไว้แถวนั้นเองเพราะมันไม่มีอะไรเป็นทุ่งหญ้าก็อยู่ตื่นเช้าขึ้นก็เป็นวันอาทิตย์พอดีก็มีญาติโยมมาตักบาตรกันอาหารเยอะแยะแล้วก็ฉันเสร็จก็มีการแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบแล้วพระที่วัดพุทธดันลัดอีกวัดหนึ่งมารอรับพาไปที่วัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่พระไปจากวัดเทพศิรินไปอยู่ที่นั่นตอนเนื้อที่ก็ไม่กว้างแต่ว่าเขาสร้างห้องประชุมเล็กๆสักครึ่งของห้องประชุมเรานี่ได้พอจะได้คนมาฟังธรรมกันที่วัดนี้ก็พระชื่อหมาทองปลิวเป็นเจ้าอาวาสก็ให้การต้อนรับให้เกียรติดีทุกอย่างเวลาฉันอาหารนี่ก็ให้ฉันพิเศษจัดใส่กระบะมุกมาเลยบอกแหมตั้งแต่บวชมายังไม่เคยฉันข้าวในกระบะอย่างนี้เลยเลยบอกว่าเขาถวายยังไม่ได้ใช้หลวงพ่อมาก็เลยใช้เสียหน่อยเลยก็ฉันและจัดให้ฉันอย่างนั้นทุกวันกลางคืนก็มีคนมาฟังเทศทุกคืนอยู่ที่วัดนั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งโยมเขาเป็นครูฝึกการบินเป็นคนสระบุรีแล้วบอกว่าผมจะต้องเอาหลวงพ่อขึ้นนั่งเรือบินเล็กให้ได้พอขึ้นไปทำไมดูเมืองขึ้นไปดูเมืองบินรอบเมืองดูบ้านดูเมืองเรือบินเล็กใบพัดเดียวไหมไอ้ใบพัดเดียวนี่มันน่ากลัวนะแต่มันหยุดแล้วมันร่วงเลยบอกว่าไม่ร่วงหลวงพ่อไม่ร่วงเรือบินเขาทำไม่บินไม่ใช่ทำไม่ร่วงหลวงพ่อไม่ต้องตกใจแล้วก็เลยไปขึ้นนั่งได้สี่คนอุบาสกคนหนึ่งพระอามากับพระอีกองค์หนึ่งชื่อหมาชวนก็ขึ้นไปหมาชวนนะแกไม่ค่อยสบายใจอามาก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าไม่พูดนั่งเฉยๆนั่งข้างหน้านั่งเฉยๆแต่คนครูกับหลวงพ่อใจดีไม่เห็นกลัวเลยความจริงกลัวเหมือนกันแต่ไม่พูดถ้าเจอพูดออกไปทำไมวะกลัวก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็บินไปไม่ได้เรื่องเพราะว่าเมฆมากเห็นดูเมืองไม่เห็นบินจะสักชั่วโมงหนึ่งบนใบไม้ก็ลงได้แล้วพอแล้วก็ลงเวลาขากลับมาหาสนามบินไม่เจอเมฆมันมากเลยไปลงอีกสนามบินหนึ่งใกล้ๆกันเป็นสนามบินที่ของเอกชนสร้างไว้คือเป็นการบินพลเรือนไปลงที่โน่นพอเอาลงไหมลงนี่ก่อนชมสนามบินนี่ก่อนลงไปสักพักอยู่สัก20นาทีเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วก็ไปลงเรียบร้อยลงเรียบร้อยได้บอกแม่หลวงพ่อขึ้นเวลานี้อากาศไม่ดีเอาใหม่บอกพอแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องดูงั้นก็ได้นายก่อนแล้วทุกวันนะเพราะว่าตอนกลางวันไม่ได้ทีท่านมาหาแกก็บอกว่าเอ้าวันนี้พาหลวงพ่อไปชมนั่นไปชมนี่พาไปเรื่อยแล้วก็พวกอุบาสกเป็นคนปากใต้มีอยู่คนหนึ่ง เป็นชาวเชียงใหญ่เขาไปทำการค้าขายมีฐานะร่ำรวยทีเดียวขายเครื่องประดับเล็กน้อยอะไรเนี่ยมีโรงงานมีอะไรคนงานก็หลายคนก็นึกอนุโมทนาว่าเป็นคนก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจแกก็พาไปดูนั่นดูนี่ชุดทั่วไปสมควรเวลาก็ออกจากดัลลัสไปฮูสตันฮูสตันนี่เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในแฟนเท็กซัสแฟนเท็กซัสนี่มันใหญ่กว่าประเทศไทยเนื้อที่ใหญ่กว่าประเทศไทยใหญ่โตมากอากาศไม่หนาวร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเหมือนกับที่บ้านเราไม่ร้อนเท่าไหร่พอสบายสบายไปวัดฮูสตันนี่เป็นวัดอยู่ลึกก็ไปหน่อยไกลถนนใหญ่ขับรถเที่ยวหาไปเจอเข้ามีพระมหาเป็นหัวหน้ามหาประชันเป็นสมภารเจ้าวัดก็ไปพักที่นั่นวันหนึ่งก็พาไปเที่ยวเขาเรียกว่านาซาที่เขาทำไว้เครื่องดาวเทียมอะไรต่ออะไรเขาทำที่นั่นบริเวณใหญ่โตกว้างขวางเดินดูตึกเดียวไม่ไหวพอแล้วดูไปอย่างนั้นฉันไม่ได้ไปสร้างจรวดเก่งกับใครแล้วดูตอนนี้ก็พอแล้วเลยก็ดูเพียงตอนนั้นแล้วก็พาไปเที่ยวชายทะเลไปดูอ่าวเม็กซิโกเดี๋ยวหน่อยแล้วกลับมาวัดเขานิมนต์ไปฉันที่ร้านอาหาร 2-3 ร้านเป็นร้านของคนไทยแล้วก็ไปพบคนทางปากใต้ชาวนครเหมือนกันเป็นผู้หญิงตัวดำแกค้าขายฐานะดีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นไปที่เมืองแอตแลนต้าไปออกร้านได้เงินแสนเหรียญใส่กระเป๋าขโมยฉกวิ่งราวกระเป๋าเอาไปหมดเลยตั้งแสนไม่มีเหลือสักสตางค์เดียวกลับมาถึงนั่งเสียใจนั่งเสียใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเรามาอเมริกานี่ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมากมายนักหนามีเงินมาเพียงลงเรือบินแล้วมีเงินอยู่เพียง200กว่าเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็ทำมาค้าขายจนได้เงินมากมายขึ้นมาถ้ามันจะหายไปหมดมันก็เพียง200เหรียญจะไปเสียใจอะไรแล้วก็นึกได้ก็เลยไม่เสียใจหัวเราะต่อไปทำการค้าขายต่อไปเดี๋ยวบอกหนูนี่รู้จักใช้ธรรมะไม่เสียทีที่เป็นคนเมืองนครศรีธรรมราชมีพระธาตุยอดทองชมเขาหน่อยเพราะว่าเขาคิดเป็นแล้วก็อยู่นั่นมาฮูสตันพอสมควรเวลาพัก 3-4 คืนก็เดินทางต่อไปแต่นี่ก็ไปเขาเรียกว่านิวออร์ลีนนิวออร์ลีนนี่สภาพเหมือนสมุทรปราการแผ่นดินก็ชุดเหมือนกันแล้วก็มีสภาพใกล้ชายทะเลมีอ่าวใหญ่ที่นั่นมีสะพานยาวที่สุดในโลกคือยาว24ไมล์ถ้าไปเมืองออร์ลีนไม่ได้นั่งสะพานนั่นก็ว่ายังไม่ถึงเมืองออร์ลีนไปที่นั่นพักที่บ้านเป็นบ้านโยมคนหนึ่งแกก็ใจดีถ้าไปเมืองนั้นแล้วพักบ้านแกทุกทีไม่เคยพักที่ไหนเป็นคนพูดเก่งทั้งสองคนสามีก็พูดเก่งปัญญาก็พูดเก่งบางทีพูดพร้อมกันทั้งสองคนอันนี้จะพูดพร้อมกับสามีบอกนี่นี่หยุดในฉันพูดมั่งเธอพูดมากแล้วฮะหยุดในฉันพูดมั่งแล้วเราคุยกันถ้าว่าอะไรก็คุยแม่บ้านนี้ช่างคุยจริงๆพูดไม่หยุดพ่อบ้านก็เลยบางทีก็นั่งฟังบางทีเขาคุยมั่งแต่ก็อยู่กันด้วยความเรียบร้อยเรียกว่ามันผิดปกติสามีพัญญาเนี่ยโดยมากถ้าสะพัญญาพูดเก่งสามีมักอย่างนี้ไม่พูดไม่จาเลยเคยเห็นมาหลายคู่หรือว่าถ้าสามีเป็นคนเก่งปัญญาก็เงียบแต่นี่เก่งทั้งคู่เลยสามีก็คุยปัญญาก็คุยเหมือนกันเธอใจดีทั้งคู่ไปนิวออร์ลีนก็ไม่มีวัดที่นั่นคนไทยมีไม่มากเท่าใดก็พอดีเขาก็จัดงานสงกรานต์ยังอยู่ในเดือนเมษาก็นัดไปที่ประชุมชาวฮอนในแห่งหนึ่งที่สวนสาธารณะคนก็มาประชุมกันตามสมควรมีสักร้อยกว่าคนมากันเกือบหมดแล้วมีเท่านั้นไม่มากแล้วก็เทศนาอะไรให้เขาฟังกันแล้วก็วันต่อมาก็ไปฉันที่ร้านอาหารนั้นก็ไปฟังเทศกันไปร้านโน้นก็ตามไปฟังเทศกัน ไม่มีวัดชุดนั้นแหละดูหน้าแล้วว่าชุดเดียวกันไปตามฟังอยู่สองสามที่สี่ที่ก็ชุดเดียวกันแล้วก็พอดีถึงวันที่11พฤษภาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อพอดีวันนั้นไปฉันที่บ้านหมอก็เลยทำขนมเค้กอันใหญ่เอาเทียนติดมาด้วยจุดเทียนเสร็จแล้วบอกให้หลวงพ่อเป่าเทียนหน่อยก็เลยเป่าพรวดเดียวเทียนดับหมดทุกเล่มยังแข็งแรงมากยังใช้ได้เลยให้มีตัดขนมแจกพวกชาวบ้านกันเขาสนุกสนานกันไปที่รื่นเริงตามเรื่องของเขาแล้วที่เมืองออรีนี่มันมีอีกสิ่งหนึ่งใกล้กับปลาตงโขบ้านเราแต่มันไม่ทำยาวๆทำเป็นรูปเสี่ยเหลี่ยมคนไปรับทานนี่ต้องเข้าคิวไปเมืองนั้นแล้วก็ต้องไปทานกาแฟที่ร้านนั้นคนเข้าคิวกันรอมีอยู่สองร้านอยู่ในเมืองร้านนอกเมืองมาร้านยิ่งในเมือง24ชั่วโมงคนเต็มอยู่24ชั่วโมงไปกินกาแฟกับไปขนมใกล้ปลาต้องกูแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมเวลาซื้อมาแล้วก็มีแป้งผงๆโรยลงไปแล้วก็ทานกับน้ำชากาแฟหรือกับนมอะไรตามเรื่องคนนิยมไปกินกันเลยนึกว่าแม้ถ้าคนไทยไปตั้งร้านเปิดขายปลาต้องกูสักร้านนี่คงจะมีกำไรแน่เพราะฝรั่งชอบกินเหมือนกันอยู่ที่นั่นก็ได้ไปข้ามสะพานยาวที่สุดในโลกอะไรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปไมอามี่ที่นี่ไปเมืองไมอามี่ซึ่งเป็นเมืองมีชื่อสถานตากอากาศไมอามี่นี่มันเป็นแหลมยื่นออกไปทางทิศตะวันตกของประเทศยื่นออกไปไกลเรียกรัฐฟลอริดาชื่อรัฐมันชื่อฟลอริดาแต่ว่าตัวเมืองนี่เรื่องเมืองไมอามี่เป็นเมืองที่มีตึกสูง20ชั้น30ชั้นคนไปพักตากอากาศหน้าหนาวของประเทศอเมริกาทางภาคเหนือหนาวมากคือต่างรัฐภาคเหนือเช่นรัฐวอชิงตันรัฐอิลลินอยรัฐมิชิแกนหลายรัฐจึงมีหนาวมากคนก็หนีหนาวไปอยู่ไมอามี่ไปเช่าห้องอยู่แล้วก็เที่ยวกันเต็มหาดสนุกสนานเป็นหน้าเหมือนมันร้อนอากาศมันคล้ายเมืองไทยมีต้นมะพร้าวแต่ไม่ค่อยมีลูกเล็กๆเลยถามว่าทำไมไม่มีลูกศึกษาดูได้ความว่าดินหน้าดินนี่มันน้อยสักฟุตเดียวเท่านั้นเองแล้วนอกนั้นก็เป็นหินดานรากมะพร้าวพอลงไปถึงชนหินดานแล้วก็ไปไม่รอดใบเหลืองเพราะนั้นเขาปลูกไว้เต็มเครื่องประดับตามโรงแรมตามหน้าบ้านปลูกไว้เป็นเครื่องประดับเท่านั้นเองแต่มันขึ้นได้แต่มันดินมันไม่ดีอันนี้ปลูกพืชบ้านเราได้เช่นมะม่วงมันก็ปลูกได้มะม่วงที่โน่นรสชาติมันไม่เหมือนบ้านเราไม่อร่อยไม่หวานหอมเหมือนกับของไทยแล้วมีเสี้ยนมากแต่มันก็ดีอย่างช่วยระบายท้องเพราะว่ามันมีไฟเบอร์มากในมะม่วงฉันแล้วมันช่วยระบายท้องดีก็เลยฉันแล้วบอกว่ามันสู้ของเราไม่ได้นี่มีคนไทยไปอยู่ที่นั่นคนหนึ่งชื่อคุณประเก็บคล่องตรวจโรคเคยเป็นนักก่อสร้างไปอยู่ที่ไมอามี่แกปลูกมะม่วงทดลองมะม่วงลูกยาวๆมะนางเท่าแขนอะไรเนี่ยเขาแกปลูกออกลูกดีแล้วก็บริเวณบ้านไม่มากแต่ปลูกได้หลายต้นแกก็เอื้อเพื่อมาพาไปเที่ยว ชมบ้านชมเมืองแกบอกว่าถ้ามาคราวหน้าแล้วก็หลวงพ่อต้องให้ผม3วันผมจะพาไปที่แหลมเคนเนดีที่เขาปล่อยจรวดขึ้นไปบนฟ้านะไปดูว่าเขาทำอย่างไรจะได้เห็นทำไม่ได้เดี๋ยวว่าต้องไปดูซะหน่อยแล้วก็ลูกชายแกนี่เรียนเก่งเรียนได้รางวัลที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำจรวดเหมือนกันเราไปได้รางวัลมาแล้วในคนนี้เดี๋ยวชื่อปนุษย์ก็ให้ไปพักที่บ้านคืนหนึ่งบอกว่าพักบ้านผมสักคืนหนึ่งแล้วผมจะพาท่านไปชมโน่นชมนี่ด้วยขณะที่อยู่ไมอามี่นี่ก็อาหารกลางวันไม่ค่อยได้ฉันที่วัดร้านนั้นนิมนต์ร้านนู้นนิมนต์ร้านนี้นิมนต์ไปฉันที่ร้านฉันเสร็จแล้วก็แสดงธรรมให้เขาฟังหน่อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งคนผู้หญิงสามีฝรั่งเขาอยู่สุดปลายแหลมเลยเขาเรียกว่าคีเวส ป็นสุดดินแดนของอเมริกาอีก90ไมล์ก็ถึงประเทศของนายคาสโตรหนวดดกคิวบาเพราะงั้นที่นั่นนี่อันตรายพวกคิวบาพวกเม็กซิกันพวกอะไรต่ออะไรฆ่าผงเขาเรียกคูเค้นมาทางนั้นมากที่สุดเขาต้องไปตั้งฐานทัพเรือไว้ที่นั่นใช้เรือลาดตระเวนเพื่อจับพวกฆ่าของเถื่อนของเถื่อนอื่นมันก็ไม่มีมีแต่โคเคนเป็นผงขาวชนิดหนึ่งเหมือนเฮโรอีนบ้านเราแพร่หลายมากในอเมริกาเด็กหนุ่มๆสาวๆนี่ติดกันมากเป็นภัยใหญ่ที่อเมริกาปราบลำบากเพราะกฎหมายอเมริกานี่เขาทำตามกฎหมายมากถ้าไม่มีหลักฐานก็ปล่อยไปจับได้ก็ไม่เป็นไรเรื่องแต่เป็นซาอุดิอาระเบียนี่เขาจับได้ก็ต้องเคี่ยนทรมานมาจากไหนซื้อมาจากไหนมีพวกกี่คนไม่รับเอามาเคี่ยนทุกวันเอามาเคี่ยนกลางแจ้งเลยเคี่ยนเอาทรายโรยหลังแล้วก็เคี่ยนมันเข้าไปมันเจ็บหนักข้าวมันก็ต้องบอกหมดบอกว่าไปซื้อจากที่นั่นซื้อจากที่จับต้นตอได้หมดแต่อเมริกาทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะกฎหมายประชาธิปไตยเพราะงั้นปราบยากเพราะงั้นแถวนั้นจึงมีแต่เรื่องฆ่าของถุนกันมากมายไปดูแล้วก็มาเคี่ยนกลางแจ้งเลยเคี่ยนเอาทรายโรยหลังแล้วก็เคี่ยนมันเข้าไปมันเจ็บหนักข้าวมันก็ต้องบอกหมดบอกว่าไปซื้อจากที่นั่นซื้อจากที่จับต้นตอได้หมดแต่อเมริกาทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะกฎหมายประชาธิปไตยเพราะงั้นปราบยากเพราะงั้นแถวนั้นจึงมีแต่เรื่องฆ่าของถุนกันมากมายไปดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสลดใจเขาก็พาไปเที่ยวคีย์เวสต์สะพานมันมากเหลือเกินสะพานยาวตั้ง7ไมล์ก็มีระหว่างเกาะคุซาทำสะพานนั่งรถไปก็นึกชมฝรั่งโอ้มันเหลือเกินอุตส่าห์ทำสะพานไปจนถึงปลายเกาะเลยถามว่าทำไมยังอ้าวทำไมก่อนโจรสลัดมันเยอะทหารเรือต้องมาอยู่เพื่อปราบโจรสลัดอันนี้เมื่อทหารเรือมาอยู่ต้องทำถนนไปช่วยลำเลียงข้าวของไปจึงต้องทำรักษาดินแดนรักษาพวกไม่ให้โจรสลัดมารังแกต่อไปเขาจึงต้องทำอย่างนั้นอันนี้มีหนูคนนั้นบอกว่าต้องนิมนต์หลวงพ่อไปให้สุดดินแดนอเมริกาเสียหน่อยก็ไปสามีก็เป็นฝรั่งขับรถพาไปถึงหยุดหน้าที่แห่งหนึ่งหยุดลงไปดูเอ๊ะยิ่งต้นกฐินนี่กฐินบ้านเรานี่ก็มาขึ้นตรงนั้นเหมือนกันไม่ได้เอาพันธุ์ไปแล้วแต่มันขึ้นตามธรรมชาติของมันต้นกฐินต้นอะไรต่ออะไรมีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ไปจนถึงปลายแหลมพอไปถึงปลายแหลมฝนมันตกใหญ่เลยเหมือนกับตกในกรุงเทพน้ำท่วมถนนจึงไปหมดคนสามีที่เป็นกลางแกก็ขับรถพาไปจนสุดนะให้ไปดูลงไม่ได้ฝนมันตกหนักเลยน้ำไปเหมือนกับน้ำท่วมเพชรบุรีตัดใหม่ฮะนะท่วมเหมือนกันที่โน่นแต่ว่ามันลดเร็วเพราะอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็เดินทางกลับมาวัดที่ไมอามี่นี่มีเนื้อที่กว้างยาวพอสมควรแต่ว่าไร้คนคนมันอยู่มันเป็นแหลมยาวเหมือนเมืองประจวบคีรีขันธ์คนมันอยู่ยาวไปวัดไปตั้งอยู่คนไปมาลำบากแต่ก็คนก็อุตส่าห์ไปช่วยเหลือในเรื่องการเป็นอยู่ของพระมีพระสององค์อยู่กันเป็นมหาสำเร็จปริญญาโทจากอินเดียไปอยู่บอกว่าผมมาอยู่นี่นะ10ปีแล้วไม่เคยไปไหนเลยหลวงพ่อมาปีเดียวได้ไปหลายรัฐแล้วผมไปไม่ได้เพราะมันอยู่องค์เดียวไปไม่ได้แต่นี่ได้เนนมาอยู่เป็นเพื่อนจะบวชให้เป็นพระต่อไปเจ้าคุณวัดเบญจาไปเยี่ยมจะให้บวชให้เสียเลยก็ว่าได้เพื่อนแล้วก็เนนเฝ้าวัดท่านมหาก็ไปเที่ยวบ้างนะไปดูบ้านดูเมืองเที่ยวบ้างอยู่ในที่เดียวขยันตกแต่งวัดวาอารามสวยงามเรียบร้อยเขาใจใสดีก็นัดคนมาทำวิสาขบูชากันวันหนึ่งคนก็มากันพอสมควรได้เทศนาให้ฟังกันออกจากไมอามี่ก็บินตัดข้ามอ่าวกรงไปวอชิงตันเลย ไปวัดชิงตันนี่ไปถึงเห็นวัดสบายใจเพราะว่าวัดที่วอชิงตันนี่ย้ายมาหลายทีแล้วไปครั้งแรกอยู่บ้านหลังหนึ่งเล็กๆไม่ไหวไปเยี่ยมครั้งที่สองย้ายมาอีกบ้านหนึ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คือเรื่องสร้างวัดในอเมริกาเนี่ยลำบากจะว่าโยมฟังหน่อยเราไปซื้อบ้านเขาได้อยู่ได้แต่ว่าคนไปมากก็ไม่ได้เด็กไปเที่ยวเจ้าโรงเรียนวันอาทิตย์เปิดขึ้นเด็กไปก็ไม่ได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงมันโทรศัพท์ไปบอกตำรวจว่าบ้านนี้ทำไมเด็กมันมากบ้านนี้ทำไมรถมันมามากเออตำรวจก็มามาถามว่าทำไมคนมาถึงมากบอกว่าคนไทยมันก็มาเยี่ยมมาเยียนกันแล้วก็พระมาอยู่ก็มาทำบุญสุนทานบอกไม่ได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงก็รำคาญก็รังนิ่มที่รำคาญเลยก็ไม่สะดวกอยู่ไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ต้องหาที่ใหม่เลยเพราะงั้นจะสร้างวัดสักวัดนี่ต้องย้ายแล้วย้ายอีกกว่าจะได้ที่เหมาะเอาไปก่อนอยู่กันไปก่อนแล้วก็ค่อยย้ายเหมือนวอชิงตันนี่ย้ายครั้งที่สามจึงได้ที่กว้าง5เอเคอร์มีป่าแล้วก็บริเวณนั้นไม่ค่อยมีบ้านมีโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนก็ใจดีบอกว่าถ้ารถมามากเลยไปจอดในบริเวณโรงเรียนของผมก็ได้ไม่เป็นไรเขาให้โอกาสแล้วก็มีบ้านอยู่ในที่ก็ต่อตรงกลางออกไปยาวเป็นห้องประชุมคนไปฟังธรรมไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระจะได้สะดวกท่านมหาสุรศักดิ์นี่แกไปอยู่นานอยู่มาไม่เคยกลับเมืองไทยไปอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นคนนครพนมสมัยอยู่นครพนมนี่ก็พัฒนาช่วยนำชาวบ้านขุดสระบ้างทำถนนบ้างพัฒนาโน่นนี่เข้าราชการสงสัยว่าเป็นกวักไขว่คอมมิวนิสต์สมัยนั้นไม่ก็ได้พระทำอะไรมากๆไม่ก็ได้เขาสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาจะจับเอานั่นเองเอามาไฟไหม้ที่ไหนเอาเสื้อผ้าไปแจกเขามากระซิบบอกหลวงพ่ออย่าแจกบ่อยๆเขามีชื่ออยู่ในสารบัญแล้วชื่ออะไรแดงของอันโอ้ตายแล้วจะให้ท่านปัญญาเป็นแดงไปแล้วเลยก็ท่านมานี่ถูกจับมาถูกจับเอามาขังไว้ที่ลาดยาวขังไปขังมามันก็ไม่มีเรื่องอะไรก็เลยปล่อยแล้วแกก็บวชใหม่ขอพาสปอร์ตไปอเมริกาเลยเสื้อไม่เคยกลับอยู่นู้นเป็นพระดีๆมีความมั่นคงในทางจิตใจพวกหมอทั้งหลายก็เคารพนับถือช่วยกันหาที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าตอกเสาปักเข็มมั่นคงแล้ววัดที่วอชิงตันเนี่ยสบายแล้วต่อไปพักที่นั่นก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมฟังพอสบายใจแต่ว่าใกล้ๆนั้นก็มีวัดอีกวัดหนึ่งธรรมประทีปมันอยู่ขอบก็เชิงตันแต่มันอยู่อีกรัฐหนึ่งเรียกวัดรัฐเวอร์จิเนียมันใกล้กับว่าอยู่คนละฝั่งถนนถนนมันกั้นอยู่แต่ว่าต้องขับรถไปก็ไปเหมือนกันไปเทศวัดเล็กนิดเดียวมีคนมาฟังเทศ10 คนก็นั่งเต็มห้องแล้วไม่มีที่นั่งบอกแหมมันเล็กเหลือเกินสมภารเป็นเจ้าคุณไปจากวัดศรีมาธาตุบางเขนนี่เองก็เลยไปเทศเสียหน่อยญาติโยมจะได้ฟังกันพักอยู่วอชิงตันก็ 3-4 คืนแล้วก็เดินทางต่อมานิวยอร์กนิวยอร์กก็มีปัญหาอีกวัดที่นิวยอร์กชั้นแรกไปอยู่ที่เขาเรียกว่าบร่องนี่เป็นถิ่นคนดำลำบากคนไม่กล้าไปวัดเพราะว่าบางทีไปจอดรถไว้ล่อหายไปเลยมันจอดเอาไปเฉยๆฮะบางทีไปจอดว่ามันทุบกระจกเล่นๆให้แตกไปมาหน้าร้อนอย่างนี้ไอ้พวกคนดำนี่มันไปเปิดท่อประปาที่เขาทำไว้สำหรับดับเพลิงนะมันเปิดแล้วมันก็พุ่งไปน้ำพุบนถนนเลยแล้วมันมาชวนกันอาบน้ำมันร้อนมันตำรวจมาก็ไล่ไปจะบอกแก้วหน้าที่มาปิดพอตำรวจไปมันมาเปิดใหม่ปล้ำกันอย่างนั้นคนก็หวั่นกลัวไม่อยากจะไปที่วัดนั่นเพราะมีอันตรายพระก็คิดว่าต้องย้ายเสียทีมีเงินเหลืออยู่พอสมควรก็ย้ายไปเรียกว่าเมาเวอร์นอนเมาเวอร์นอนนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีฐานะแล้วก็เป็นคนยิวส่วนมาก พอไปอยู่เข้าก็เสนอแบบแปลนจะสร้างศาลาเพราะมีเนื้อที่พอสร้างได้ที่ว่างกว้างพอสมควรชาวบ้านไม่ยอมเลยเปิดเขาเรียกว่าพับลิกเฮียริ่งควังมติมหาชนกันไม่ยอมสร้างไม่ได้แล้วก็จะอยู่ที่นั่นต่อไปก็ไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เขาไม่ยอมเพราะไม่ใช่ที่สำหรับสร้างวัดตรงนั้นแต่ว่ายิวก็มีโบสถ์ยิวใหญ่โตอยู่ตรงนั้นเหมือนกันยิวเปิดได้แต่คนไทยจะไปเปิดไม่ได้ก็เป็นปัญหาอยู่เวลานี้อยู่มาไปเทศคราวนี้ก็เทศที่วัดไม่ได้ไปคราวก่อนเทศได้แต่ว่าอาศัยโบสถ์ฝรั่งซึ่งอยู่ติดกับวัดติดกันเลยแต่เขาขายซะแล้วโบสถ์นั่นขายโบสถ์คริสต์ขายให้พ่อค้าคนหนึ่งไปพ่อค้าแกบอกใช้ได้ไม่ต้องเจ้าใช้ได้เลยเลยได้ไปใช้แต่เดี๋ยวนี้เขาขายให้พวกอิสลามไปทางวัดจะซื้อเหมือนกันแต่ราคามันสูงตั้งล้าน500,000 เหรียญหาเงินไม่ไหวก็เลยพวกมัสยิดพวกอิสลามไปซื้อเป็นมัสยิดอยู่ติดกับวัดนะเพราะมันเป็นอยู่ก่อนก็เป็นได้แต่ถ้าไปสร้างใหม่สร้างไม่ได้ยังเป็นปัญหาคาราคาสั่งกันอยู่แล้วเวลาไปคราวนี้ก็ต้องไปเช่าฮอลแห่งหนึ่งเช่าก็300 เหรียญเพื่อแสดงธรรมแต่ว่าแสดงธรรมเสร็จแล้วมีคนบูชากันเทศ700ก็เลยถวายค่าเช่าไปด้วย300 เหรียญเหลือ400 เหรียญเอาเป็นค่าเดินทางต่อไปแล้วก็พักอยู่ที่นั่นคนก็มาหามาสู่มาเยี่ยมมาเยียนมาสนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้ววันหนึ่งก็เดินทางไปฟิลาเดลเฟียเพื่อไปเยี่ยมวัดใหม่เหมือนกันพระวัดปากน้ำไปสร้างก็ได้ที่กว้างแต่มันไกลคนเหลือเกินอยู่นอกเมืองไม่มีปัญหาเรื่องสร้างอะไรไม่มีปัญหาเพราะไม่มีคนเป็นทุ่งนาเป็นสวนจะสร้างอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเนื้อที่ก็กว้างดีแต่ว่าบ้านที่อยู่ประจำเวลานี้เล็กนิดเดียวคิดจะสร้างใหม่กันอยู่แต่ว่ามันไกลคนก็พอดีก็ไปฉันเพลที่บ้านของคนคนหนึ่งเขาเป็นเด็กเมืองชิคาโก้เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะพาหลวงพ่อกับด็อกเตอร์สุนทรไปดูพวกหนึ่งเขาเรียกพวกอามิดคำฝรั่งเรียกว่าอามิดพวกอามิตนี่คือเป็นพวกที่ไม่ยอมพัฒนาไม่ยอมก้าวหน้ากับใครๆเขาอยู่อย่างเก่าๆโบราณบ้านช่องก็ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ดูโทรทัศน์ไม่ฟังวิทยุแล้วก็ไม่ขึ้นรถยนต์ไปไหนเขาก็ไม่ไปรถยนต์แต่ไกลหน่อยก็เดินถ้าไปรถม้าไปได้ก็ไปนั่งรถม้าไปแต่งตัวก็แบบเก่าผู้หญิงแต่งตัวก็ปรุงยาวสวมหมวกผู้ชายก็แต่งตัวผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วไว้หนวดทุกคนไว้หนวดยาวทุกคนแต่งงานแล้วแล้วก็ปลูกผักปลูกพืชไม่ใช่ปุ๋ยสมัยใหม่ไม่ใช่ยาปราบศัตรูพืชเขาปลูกขายเอามาขายในตลาดเอาวันทุกรถม้ามาขายเขาเล่าว่าคราวหนึ่งเขาฉลองเมืองฟิลาเดลเฟียกัฟเวอร์เนอร์คือว่าหัวหน้าใหญ่ของเมืองเขาเรียกกัฟเวอร์เนอร์เชิญพวกนั้นมาร่วมงานฉลองด้วยเขาเดินทาง3 คืนเดินมาในงานฉลองเสร็จงานฉลองแล้วเดินกลับอีก3 คืนไม่ขึ้นรถพวกนี้ไม่ขึ้นรถยนต์ไม่ขึ้นรถไฟไม่ทำตนเป็นคนสมัยใหม่แต่งงานกันในหมู่พวกเขาคนคนใดไปแต่งงานกับพวกนี้ก็ต้องอยู่อย่างพวกนี้เหมือนกันเขาอยู่กันยังไงหมู่บ้านมีอยู่ก็หลายสิบหลายเป็นร้อยครอบครัวเหมือนกันคนก็อยากไปดูวัวไปดูแต่เขาไม่เข้าไปในหมู่บ้านดูบนถนนแต่เขามีบ้านตัวอย่างสภาพความเป็นอยู่อย่างไรใช้เครื่องโบราณเตาหุงข้าวอะไรความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นของเก่าบ่ขุดบ่อตักน้ำขึ้นมาไม่ใช้เครื่องสูบน้ำตักเมื่อบ้านเราแต่ตักยังเป็นคนโบราณสมัยที่อเมริกาไม่เจริญเขาอยู่กันอย่างนั้นอยู่ได้แล้วเขาไม่คิดก้าวหน้าเรียนหนังสือเขาก็ไม่เรียนมากเรียนพออ่านออกเขียนได้แล้วเขาก็ไปอยู่กันอย่างนั้นอยู่กันสงบสุขไม่มีโจรไม่มีผู้ร้าย ไม่มียาเสพติดไม่มีเรื่องเลวไหลทั้งหมดเพราะเขาเคร่งศาสนาแล้วก็ไม่ยอมก้าวหน้าเหมือนคนอื่นเขาทางรัฐบาลก็ไม่ไปยุ่งให้เขาอยู่อย่างนั้นแต่เขาก็เสียภาษีง่ายจะทำอะไรมีที่ดินมีบ้านมีช่องเสียก็เสียแต่เขาไม่นิยมของสมัยใหม่ไปดูก็เรียกว่าเป็นคนแปลกอยู่เหมือนกันเขาก็อยู่กันเป็นสุขตามภาษาของเขาสุขตามแบบเรียกว่าพอใจตามมีตามได้ไม่ใช่สุขแบบเหมือนว่าต้องการอะไรมากๆแล้วจะเป็นสุขต้องการโทรทัศน์เล็กๆก็ไม่ได้ต้อง50นิ้วเมืองอเมริกาโทรทัศน์อยู่นี่จอใหญ่ๆบ้านที่เขาพวกบ้านหมอไทยเราโทรทัศน์อย่างนี้เปิดแล้วใหญ่โตเหลือเกินดูคนเป็นยักษ์ไปหมดเพราะมันใหญ่แต่พวกนั้นเขาไม่มีอะไรก็อยู่กันได้สบายไปเยี่ยมแล้วก็เออก็ก้าวทีดีเหมือนกันแล้วก็กลับมานิวยอร์กออกจากนิวยอร์กก็25พฤษภาคมถึงเมืองชิคาโกเที่ยวตระเวนอยู่ในที่ต่างๆตั้งแต่วันที่10 25ไปถึงเมืองชิคาโกไปพักอยู่ชิคาโก2-3 คืนคนมาฟังเทศทุกคืนที่วัดนั่นแล้วก็ไปมิชิแกนบินจากชิคาโกไปมิชิแกนนี่ไปเส้นหลุยก่อนเมืองเส้นหลุยอยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีแม่น้ำมิสซิสซิปปีนี่เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกตั้งต้นจากประเทศแคนาดาจากทะเลสาบใหญ่แถวนั้นไหลผ่านอเมริกาลงสู่อ่าวเม็กซิโกที่เมืองนิวออร์ลีนที่เหมือนกับเมืองสมุทรปราการก็ว่าได้แล้วก็ไปที่นั่นไปเพื่อแสดงธรรมแต่ว่าไปนอนคืนเดียวรุ่งเช้าขึ้นแสดงธรรมตอนบ่ายแล้วก็ขึ้นเรือบินกลับชิคาโกแต่ไม่ไปวัดเดินทางต่อไปเมืองเดทรอยซึ่งเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าไปพักนอกเมืองไปทุกครั้งไม่ได้เข้าเมืองสักทีพวกที่นั่นก็บอกอย่าไปนะครับหลวงพ่อในเมืองมันสกปรกคนเกะกะมันฆ่ากันทุกวันเมืองเดทรอยโรงงานมันเยอะคนงานเยอะแล้วก็ฆ่ากันทุกวันเลยไปพักนอกเมืองบ้านหมอสบายหมอนี่เป็นชาวอำเภอพี่ใหม่ไปทุกทีก็พักบ้านนี้แต่ว่าพักบ้านนี้เทศบ้านนี้วันรุ่งขึ้นไปเทศบ้านโน้นวันรุ่งขึ้นไปเทศบ้านโน้นมีหลายบ้านไปเทศบ้านนั่นบ้านนี้คนก็มาประชุมกันฟังตามเรื่องอันนี้อยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าจะพาหลวงพ่อไปดูการทำรถยนต์เสียหน่อยว่าเขาทำยังไงข่าวในโรงก็ติดต่อขออนุญาตไปกันหลายคนหน่อยไปถึงก็อธิบายตัวมีจอถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปดูตัวจริงนั่งรถคันเล็กๆเขาขับไปดูมันทำตั้งแต่เริ่มต้นเอามาทั้งตั้งโครงเข้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วตั้งเครื่องตั้งอะไรต่ออะไรไปเป็นตัวถังติดเข้าจนกระทั่งวิ่งออกไปได้เลยไปสุดท้ายเนี่ยสำเร็จวิ่งออกไปได้เลยเติมน้ำมันวิ่งออกไปเก็บนอกโรงได้เลยทำอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยก็ทำได้มากมันเวียนมาเป็นแถวเป็นสายสะพายมาผ่านมาถึงเอาคนนั้นใส่เครื่องคนนั้นติดสายไฟคนนั้นวางหน้าหม้อไอ้นั่นวางตัวถังวางนั่นแล้วก็มีไอ้ตัวตุ๊กตาตุ๊กตากุลเขาใช้ในโรงงานมันหยิบกระจกเอามือไปหยิบแปะกระจกยกแปะเข้าที่หน้ารถแปะเสร็จแล้วก็เอาไปแต่ว่าต้องมีคนคุมเขาเรียกโรบอทมันเป็นตัวตุ๊กตาที่ทำงานแทนคนได้ทำงานได้หยิบนั่นหยิบนี่ได้แล้วคนก็นั่งประจำมาส่วนไหนก็ใส่ส่วนนั่นเข้าไปทำกันได้เดินดูรอบบริเวณสัก2ชั่วโมงเดินดูนั่งรถไปดูจนกระทั่งว่าเป็นรถทาสีเสร็จออกมาเรียบร้อยคนเอาไปน้ำมันไปเติมขับออกไปนอกโลกได้เลยที่โรงงานนั่นทำรถบรรทุกมากบรรทุกเรียกว่ารถบรรทุกรถกระบะนะของยี่ห้อเชฟโรเล็ตทำที่โรงงาน EMC โรงงาน EMC แต่ว่าเขามาประกอบแต่ว่าโรงงานอื่นก็ทำเครื่องยนต์ทำอะไรเอามาที่นั่นเข้าประกอบเสร็จเรียบ ป็นโรงงานรถยนต์เรียบร้อยที่นั่นมีโรงงานประเภทนี้มากแล้วก็วันต่อมาก็ไปเทศนอกเมืองไปเรียกว่าแลนซิ่งมีบ้านหมอชื่อหมอปรีชานิมนต์ไปที่บ้านดูที่นั่นมันใกล้มหาวิทยาลัยมีนักเรียนไทยมาฟังด้วย10คนแล้วก็มีพวกมาร่วมกันเสียควังเทศเสร็จแล้วก็ขอรับทานอาหารกันก่อนแล้วก็ฟังธรรมเสร็จแล้วก็เดินทางกลับแล้ววันต่อมาไปบ้านหมออีกรายที่เขาเรียกว่ามอรูออกไปจากนอกเมืองเหมือนกันมอรูแต่ว่าคนในเมืองและอู้ไหอู้ก็มาฟังได้เขาขับรถมาฟังไปเที่ยวหาบ้านหมอหากันเที่ยนานเขาบอกว่าที่หน้าบ้านมีดวงโคมสองดวงเอ๊ะมันมีตั้งหลายบ้านข่าวไปไม่ใช่ไอ้นี่โคมสองดวงเขาไม่ใช่ข่าวไปไม่ใช่ทุกที2 3ครั้งแล้วไปเจอเอ๊ะรถยนต์จอดเยอะนี่มานี่ลองข่าวอ่ะใช่แล้วไปชื่อบ้านชื่อหมอแก้วแกก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ไปฟังธรรมกันตอนกลางวันตอนบ่ายเย็นเทศตอนเย็นแล้วก็มีเลี้ยงอาหารแก่คนที่มาฟังธรรมด้วยเสร็จแล้วก็ไม่ได้พักที่นั่นไปพักที่บ้านหมออีกคนเป็นเจ้ากรรมเวลาขึ้นรถได้ฟังเสียงพัญญาแกพูดเฮ้ยน้องเน่งน้องเน่งมันก็ชาวใต้แต่ถามว่าหนูพูดเหมือนชาวใต้อ๋อหนูชาวจังอยู่ย่านตาขาวหมอนี่เป็นชาวห้วยยอดเลยจังกับจังก็ไปพบแต่งงานกันเลยไปอยู่ที่นั่นบ้านก็อยู่เป็นกอกพอยาวหนึ่งกิโลก่อนนั้นแล้วมีสะพานข้ามไปอยู่ติดแม่น้ำมันก็ทะเลนะไปยืนที่ฝั่งหน้านี่ปลาตัวผุดขึ้นผุดลงบ่แม่ถ้าเมืองไทยก็เรียบร้อยคนเอาลงอวนเขาไม่ให้ลงอยู่นั่นเขาไม่ให้จับอย่างนั้นตกเบ็ดได้มีคนบางคนตกเบ็ดได้ปลาสูงถึงคอตัวมันใหญ่สูงถึงคอก็ถ่ายรูปลงตกเบ็ดได้แต่ว่าเอาอวนลากไม่ได้ติดหมดนี่อวนเขาไม่จับปลาเยอะไปพักคืนหนึ่งกลุ่มข้าวก็มีคนมาประชุมกันฟังธรรมตอนบ่ายก็ขึ้นเรือบินกลับไปชิคาโกอันนี้การเดินทางไปคราวนี้เนี่ยจุดหมายสำคัญก็อยู่ที่ชิคาโกคือจะไปเปิดวัดใหม่วัดนี้เรียกว่าวัดพุทธธรรมในภาษาอังกฤษเรียกว่า Buddhist Meditation Center เรียกว่าศูนย์ฝึกจิตของพุทธศาสนาเป็นบ้านที่ซื้อมาในเนื้อที่ประมาณสัก3เอเคอร์ครึ่งก็กว้างพอสมควรแต่ว่าไม่พอบ้านมันเล็กไปทำอะไรก็ไม่ได้อีกจะขยายก็ไม่ได้จะไปสร้างขึ้นใหม่ชาวบ้านข้างเคียงมันก็ไม่ยอมเพียงแต่ทำรั่วนี่ก็คนยังมาคัดค้านมีครอบครัวหนึ่งมาคัดค้านทำรั่วทำไมทำรั่วแล้วมองไม่เห็นแล้วมาตัดต้นไม้ทำไมบอกต้นไม้นี่มันอยู่ในเขตของวัดตัดไม้โอ้ชาวพุทธนี่ทำไมชอบตัดต้นไม้บอกก็เพิ่งตัดคราวนี้ไม่ได้ก่อนไม่ได้ตัดมายืนค้านอยู่แล้วก็ทำท่าอย่างโน้นอย่างนี้เขาบอกว่านี่ได้รับอนุญาตจากเขาเจ้าหน้าที่แล้วเขาเรียกนี่อนุญาตทำได้แกก็เลยถอยไปคือว่ามีอะไรจะค้านได้ขอได้ค้านสักหน่อยแล้วสบายใจชอบอย่างนั้นเขาไม่ประชาธิปไตยชอบค้านแล้วก็ทำรั่วเรียบร้อยอันนี้นัดเปิดวัดคือว่าทำพิธีเปิดเป็นทางการเชิญฝรั่งมังค่ามาหลายคนแล้วก็ให้พูดในที่ประชุมคนนั่นก็ลุกขึ้นพูดนี่ลุกขึ้นพูดมาก็เป็นประธานเปิดป้ายทำป้ายกันแล้วก็เปิดกันก็มีคนมาประชุมกันสัก700กว่าคนได้เงินหมื่นกว่าเหรียญในวันนั้นก็ได้เอามาบำรุงวัดวาอารามต่อไปคือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดใหม่สมภารเนี่ยเป็นพระใหม่เรียกด็อกเตอร์สุนทรด็อกเตอร์สุนทรเนี่ยแกบวชสามเณรตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วต่อมาอาจารย์ก็พาไปประเทศลังกาเอาไปทิ้งไว้บ้านนอกเลยไปเข้าโรงเรียนประถมที่เมืองลังการู้ภาษาลังกาดีเทศในญาติลังกาฟังได้แล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษในเมืองจนได้ปริญญาตรีได้ปริญญาตรีแล้วกลับมาเมืองไทยไปเรียนต่ออินเดีย6ปีได้ปริญญาเอก เมื่อได้ปริญญาเอกก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปตั้งสำนักกรรมฐานอะไรต่ออะไรสนใจในการภาวนาแม่เป็นพระหนุ่มแต่ว่าจิตใจมั่นคงก็เลยไปอยู่วัดเก่าแต่ว่ามันทำงานไม่สะดวกก็เลยขอพวกหมอเขาเลยคิดว่าต้องไปหาที่ใหม่เพื่อพัฒนาในการสอนให้มันก้าวหน้าก็เลยไปตั้งที่ใหม่ขึ้นแล้วก็มุ่งเผยแผ่ธรรมะไม่มีเรื่องอื่นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่มีการทำที่วัดนั้นมุ่งเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงก็เลยคนก็นิยมเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เด็กมี160คน160ก็มากเต็มทีนะที่โดนมาจากครอบครัวคนไทยเด็กไทยนี่มีปัญหาเหมือนกันไปอยู่อเมริกาไม่พูดไทยพ่อแม่ก็เหลือเข็นเหมือนกันไม่พูดภาษาไทยกับลูกแล้วบ่นว่าลูกพูดไทยไม่ได้ไม่พูดไทยก็พ่อแม่ไม่สอนให้ลูกพูดแล้วลูกจะพูดได้ยังไงพยายามพูดภาษาอังกฤษกับลูกตลอดเวลาพอโตขึ้นมันก็ลำบากไม่รู้เรื่องแล้วก็นิสัยก็เป็นเก่งๆกลางๆไม่ค่อยเรียบร้อยเลยขอให้พระช่วยพระก็พยายามสอนภาษาไทยสอนกริยามารยาทสอนให้เด็กเข้าใจท่านสุนทรแกสอนเด็กดีวันนั้นไปที่นิวยอร์กเนี่ยเขานิมนต์ไปเทศที่บ้านหนึ่งแล้วเด็กมันหลายคนแต่ว่าสุนทรเทศก่อนเทศเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กเหล่านี้แกก็เทศแกถามเด็กหลายคนชื่ออะไรชื่ออะไรเวลาแกเทศแกถามอ่ะหนูโปเป้ชื่อว่าไงเต็ดว่าไงป๊อกว่าไงจำชื่อหมดนะเด็กตั้ง10กว่าคนนี่แกจำชื่อพอบอกชื่อแล้วแกจำได้หมดสมองดีเรียกชื่ออ่ะว่าไงตอบได้ไหมถามไม่ตอบคุยกันกับเด็กก็เป็นที่พอใจแล้วแกก็สอนอย่างนั้นแต่งหนังสือขึ้นเองหนังสือไทยก็แต่งขึ้นพิมพ์โรเนียวพิมพ์เองใต้ถุนเมสไม่ก็เรียกว่ามีห้องใต้ดินลงไปทำหมุนเครื่องพิมพ์ดึกดื่นเที่ยงคืนทำงานขยันงานจริงๆพูดน้อยทำงานมากแต่เวลาพูดภาษาคาถาอะไรก็พูดดีพูดเข้าใจพูดยังได้วัดมันก็ก้าวหน้าขึ้นดีกว่าเดิมแล้วก็แกไปที่โน่นที่นี่โดยเฉพาะเทพธรรมะเนี่ยเอาไปจากที่นี่แล้วอัดส่งไปให้ชาวบ้านส่งเปล่าๆไม่คิดสตางค์อะไรส่งให้ฟรีมีคนถวายเทปแล้วก็มีคนหนึ่งช่วยอัดเทปใช้เครื่องขยายเทปส่งไปแจกไปจำนวนสมาชิกมากขึ้นเวลานี้ตั้ง 3,000 กว่าครอบครัวที่เป็นสมาชิกฟังเทปเพราะงั้นเทปเนี่ยช่วยเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนเหล่านั้นเพราะเขามาวัดลำบากเลยเอาเทปไปฟังที่บ้านไปได้รับความสะดวกสบายดีไม่เดือดร้อนก็แพร่หลายไปในทางเทพเป็นการเบื้องต้นไปก่อนแต่เวลานี้มีโบสถ์ฝรั่งเขาเสนอขายแต่มาซึ่งมันเนื้อที่10เอเคอร์ราว20กว่าไร่ในบ้านไทยแล้วก็มีโบสถ์2ชั้นมีโรงเรียนติดกับโบสถ์2ชั้นเด็กโรงเรียนมาทิศจะได้สะดวกไอ้ที่อยู่เดี๋ยวนี้ต้องไปเช่าเขาเพื่อสอนเด็กวันอาทิตย์อันนี้การเช่าเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่เขาให้มันดีแต่เขาไม่ให้เอาเรียนเด็กไปเรียนที่ไหนเกิดเป็นปัญหาพอฝรั่งขายโบสถ์ไปดูแล้วพามาไปดูด้วยโอ้ดีชอบใจแต่ว่าเงินมันหลายแต่ก็พยายามที่จะเอาไว้ได้เพื่อจะได้สะดวกในการสร้างผลแล้วก็ฝรั่งสนใจจะมาเจริญภาวนาที่มันนิดเดียวมาก็ได้ไม่กี่คนเลยถ้าได้โบสถ์นั้นมีโรงเรียนติดเปิดรับสอนฝรั่งครั้งละ20คนก็ได้ก็มีบ้านพัก2หลังบริเวณกว้างขวางต้องทำต่อเนี่ยมันอยู่อเมริกามันต้องย้ายกันอย่างนั้นหาที่เหมาะเรื่อยไปจนกว่าจะได้ตอกเข็มลงรากมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องย้ายต่อไปเรื่องเป็นอย่างนี้ผมจุดมุ่งหมายก็ไปที่นั่นแล้วก็ได้ทำสมความตั้งใจอยู่อเมริกาจนถึงวันที่21มิถุนายนวันที่22ก็เดินทางออกจากอเมริกามาอังกฤษก็พอดีหมดเวลาใช่แล้วของไว้ค่อยเล่าต่อยังมีเรื่องที่จะเล่าอีกเยอะวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปนี้ก็ข ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที